šis plāns, kas ir jāskata Saeimas komisijā, kas tas ir par plānu un ko tas īsti paredz?
Nu, tātad mēs runājam par manīvalu rekomendāciju ieviešanas plānu, kas paredz to, kādā veidā mēs ieviesīsim rekomendācijas, kuras mums šī Eiropas padomjas organizācija ir noteikusi ar pagājušā gada jūlija ziņojumu, kā mēs viņus ieviesīsim līdz šī gada nogalei, tā teikt, dzīvē, kā mēs viņus praktiski realizēsim. Manīvalu rekomendācijas bija daudz plašākas, mēs esam izvēlējušies tikai tās, kas būtu patiešām prioritāri svarīgas izdarīt šogad, un centīsimies tātad to arī izdarīt noteiktajā laikā, kaut gan jau šobrīd zinām, ka daži no termiņiem ir iezīmēti pārāk ilgi, mums būs jāpārceļ daži termiņi uz priekšu, tā teikt, ātrāk jāizdara tas, ko mēs bijām plānojuši, ka varēsim darīt ilgāk.
Un, ja mazliet konkrētāk, kas tie ir par pasākumiem?
Tie ir ļoti apjomīgs skaits pasākumu, mums ir pāri par 100 pasākumiem, un līdz ar to ir diezgan grūti tādās pāris tikai vārdos aprakstīt to. Principā manīvala strādā pēc tādas, teiksim, sistēmas, ka ir noteicis 11 kategorijas vai 11 jomas, kurās viņi iesaka dažādu veidu rekomendācijas, atkarībā no tā, cik mēs labi esam sevi demonstrējuši. Tātad arī no tā ir atkarīgs, vai ir vairāk vai mazāk rekomendāciju. Visvairāk rekomendāciju mums ir attiecībā uz juridisku personu identitātes, patiesā labuma guvēja noteikšana to, kas stāvē šīm juridiskām personām, mums bija diezgan švaks novērtējums šajā jomā. Otra lieta, par ko mums būs ļoti daudz jārunā, jādomā un jāstrādā, ir sankciju jautājumi, gan ekonomisko, gan arī proliferācijas, jeb masu iznīcināšanas līdzekļu finansēšanas sankciju jautājumi. Tās ir divas viskritiskākās jomas. Tad, protams, tālāk mēs runājam par dažādu sektoru uzraudzības jautājumiem, kas arī tiek vērtēti kā ļoti tādi smagnēji un mums nepārāk augstvērtīgā līmenī. Tātad, kā strādā FKTK, kā strādā valsts ieņēmuma dienas, kā strādā citi uzraugi. Mēs arī runājam par to, kā tiesību sargājošās iestādes var efektīvāk veikt izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu, lai pēc tam varētu saņemt notiesājušas spriedumus par noziedzīgu līdzekļu legalizāciju. Protams, arī kontrolas dienesta darbs tika novērtēts kā viduvēji tāds efektīvs, līdz ar to mums ir ļoti daudz jāizdara, lai mēs varētu demonstrēt sevi vislabākajā gaismā. Kā to varētu tādā ļoti koncentrētā veidā parādīt to, ka mēs esam progresējuši, kā jau es teikusi, un turpinu un atkārtojot, tas ir ABLV jautājums. ABLV bankas kontrolētā pašlikvidācija vislabāk ļaus ilustrēt, vai mēs esam spējīgi saprast, kādi ir mūsu riski, šos riskus novērst, demonstrēt tātad uzraugu efektivitāti, demonstrēt kontrolas dienestu efektivitāti, demonstrēt tiesību sargājušo iestāžu efektivitāti. Tas būs mūsu tāds lakmus papīrītis, lai redzētu, ir vai nav progress mūsu šajā te noziedzīgi līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmā.
Jūsuprāt, cik tālu mēs šobrīd esam tikuši ar šo ABLV bankas pašlikvidācijas procesu?
Diemžēl es neslēpšu, mēs neesam tikuši ne tu līdz tam līmenim, lai varētu jau mazliet apmierināti, tā teikt, atpūsties. Mēs esam ļoti, ļoti ceļu sākumā tikai. Un tas uztrauc, jo, ja mēs, protams, saprotam par to, ka mums ir ļoti maz laika, lai varētu tātad gan demonstrēt šo efektivitāti, gan gal galā arī nodefinēt to un uzlikt uz papīru, jo mums jau būs jāpastāst par to, ko mēs esam darījuši. Tad tagad vien no tā, ka mēs runājam par kādu metodoloģiju, vai mēģinām apspriest, kā vienā vai otrā veidā tiks pārbaudīts klientu ABLV bijušo klientu naudas, ar to vien nepietiek. Ir jāvirzās straujiem soļiem uz priekšu.
Jā, jūs pieminējāt, ka kādu pasākumu ieviešanas termiņi jau izskatās, ka būs jāpārceļ, ka tie jau vairs nav reāli. Cik lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka nav jaunas valdības, nav pat jauna budžeta aprišu?
Mums ir šoreiz savādāk. Mums nav jādara tā, ka mēs atliksim kaut ko, bet tieši otrādi mēs mēģināsim saspies termiņus un izdarīt īsākā laikā. Un, protams, pretruna ir tā, ka nav šīs valdības. Ja? Un lai gan līdzšinējā valdība ir ārkārtīgi daudz devusi, lai mums būtu sajūta, ka mēs tiešām tiekam atbalstīti, tomēr neskaidrības ar jauno valdību kavē. Un tātad mēs kaut kādā ziņā nonākam tādā šaurā bezizejā, jo mums ir jāstrādā. Vienlaicīgi mums nav skaidrs, saprotams, kā jaunie politiķi, jaunā valdība vien vai otru jautājumu vai turpinās tieši tāpat kā līdzinājā valdībā uz to lūkoties, vai būs kāda cita pieeja. Varbūt būs daudz lielāks un ātrāks tēmas, varbūt kādu no ļoti kritiskajiem jautājumiem tiks vērtēt savādāk nekā līdz šim tas tika darīts.
Tad Respektīvi, ir tā, ka jūs saskatāt zināmus riskus tajā, vai jaunajai valdībai būs tā politiskā griba risināt šos jautājumus?
Es esmu, nu, varbūt pārlieku optimistiski, bet es domāju, ka politisko gribu es esmu saskatījusi pilnīgi visos līmeņos, gan valsts prezidenta sniegtajās norādēs, gan premjerministra kandidāta, gan arī dažādu politiķu norādēs par to, un arī kal galā Saeimas deputāti interesē par manīvēl pasākumiem, gan arī šo procesu visu. Es domāju, ka politiskā griba būs. Jautājums ir par to, ka lai politisko gribu arī realizēt, ir jābūt ļoti, ļoti padziļināti, tātad informētam par to, gan kāds ir process, gan to, kādas ir sekas, ja gadījumā mēs šo procesu neveiksmīgi izpildīsim.
Jā, un visbeidzot, Finanšu kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš nu pat publicētā intervijā ir izteicies, ka varbūt viņaprāt šis Moneyval ziņojums ir bijis pārāk skarbs, ka tā situācija patiesībā nav tik slikta, kā varētu šķist no šī ziņojuma. Vai jūs šim vērtējumam piekrītat?
Es domāju, ka jā, droši vien, ka es varu piekrist tajā nozīmē, ka mēs, ja mēs būtu mācējuši atrast pareizos vārdus un pareizos formulējumus daudzām lietām, kuras mēs varējām parādīt, varbūt savādāk, kā mēs vienu vai otru lietu daram. Ja mēs būtu bijuši tikpat vienoti, kā šobrīd mēs esam tagad, kad mēs šos pasākumu plānus pildam, tad iespējams mēs varētu saņemt labāku vērtējumu. Diemžēl jāsaka, ka neviens no mūsu tādiem tehniskajiem, profesionālajiem jautājumiem netika vērtēts ar vienlīdzīgu, teiksim, tādu nopietnību, kā pats fakts, ka jūlijā, kad mēs aizstāvējām savu valsti, visiem acu priekšā stāvēja lielais nosaukums ABLV bankas krahs. Un tas mums ir jāsaprot, ka mēs bijām šādā nepareizā laikā un nepareizā vietā, un varbūt, ja mēs būtu bijuši bez šī ABLV bankas stāsta, nevienam no mums, ne jums, ne man, ne arī daudziem deputātiem un galā beigās iedzīvotājiem nebūtu jādomā un jāklausās ikdienas par šo nosaukumu, kurš nevienam vairs nepatīk. Tātad, ja nebūtu ABLV bankas, jā, varbūt mums kopējā situācija nebūtu vērtēt tik bēdīgi.
Bet banku sektorā viss vēl aizvien nav kārtībā.
Es domāju, ka mēs varam pastīties ik vienu to sektoru, kurā potenciāli ir iespējama noziedzīga līdzekļa legalizācija, un nekādā gadījumā neteikt, ka Rīga jau ir gatava, mums ir daudz darāmā vēl.